Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar.
Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor propju 16 il-programm fis-sensiela Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Lanta din is-sensiela kif nagħmlu dejjem huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U ħanibdu propju bl-ewwel żewġ kelmiet. Charles, id-differenza bejn il-kelma ċkejken u l-kelma żgħir.
Dina interessanti din mistoqsija għaliex ħafna drabi ċkejken u żgħir jaqsmu bosta mit-tifsir tagħhom bejniethom dawn infatti għandhom areas komuni.
Nużaw isu waħda flok l-oħra, isu ma tantx nagħmlu distinzjoni.
Per eżempju, jiena hawnhekk għandi ħames tifsiriet li jistgħu jitpartu, per eżempju fid-daqs li tfisser mhux kbir sewwa, aħna nistgħu ngħidu oġġett ċkejken jew oġġett żgħir. U hemmhekk nibqgħu jekk jien ngħid laqpes ċkejken laqpes żgħir. Hemmhekk l-istess. Għandek ukoll iż-żmien bħal meta tirreferi għal minorenni, iċkejken tagħna jew iż-żgħir tagħna, sewwa xi ħadd li huwa taħt l-età. Tifsir oħra tagħhom hija fl-importanza meta bniedem ikun umiljat, pereżempju ħassu ċkejken quddiem l-oħrajn, ħassu żgħir quddiem l-oħrajn.
L-istess ħaġa.
M'intix qed tbiddel xejn. Għandek imbagħad it-tul, vjaġġ ċkejken u vjaġġ żgħir, din l-istess. U mbagħad hemm fit-tifsir insignifikanti, pereżempju ta' valur ċkejken jew ta' valur żgħir. Mela b'dawn it-tifsiriet ċkejken u żgħir jistgħu jitpartu. U ma titlef xejn u xejdulu. Għandhom id-differenza x'aktar xi li tkun allura dak il-każ stilistika. Sewwa xi tfisser, jiġifieri jiena forsi nkun qed nikteb u f'dak il-mument inħoss l-ħoss tal-ċk id-doqqa aħjar fir-ritmu ta' dik is-sentenza jew kellha ħoss taż. Skont kif inħoss dik li rrid nifhem biha differenza stilistika. Però l-istorja ma tiqafx hemmhekk. Għaliex fil-qasam kollokattiv ċkejken tidher li hija iżgħar minn żgħir pereżempju. Fil-familja l-aħħar wieħed li jkun twielet aħna ngħidulu ċkejken jew iż-żgħir. Sakemm jibqa' tifel, meta jikber però, sewa, aħna nibqgħu nużaw żgħir ma mhux ċkejken, pereżempju jien nista' ngħid ħija iż-żgħir. Ew ikollu 50 sena. Hija żgħir.
Tgħid hija ċkejken f'dak il-każ.
Għax inkella sa jkun iktar żgħir. Qed tara mela hawn diġà għandna daqsxejn ta' differenza, jiġifieri hemm differenza u kif fatt qisu ċkejken tidher daqsxejn iżgħar minn żgħir biex niftehmu. All right. Issa, però wkoll toħroġ anke fl-idjoma din għaliex aħna ngħidu qalb żgħira u qalb ċkejkna. Imma x'hemm id-differenza? Qalb żgħira tista' tkun fid-daqs. Għax vera jkollu qalbu żgħira fiżikament, però qalbu żgħira għax tħoss ħafna. Imma mbagħad l-istess mal-attin wieħed huwa l-idjoma sewwa. L-istess ħaġa ma nistax ngħidu għal qalb ċkejkna. Qalb ċkejkna xi hija fid-daqs, ma mhux qalb ċkejkna
għall-emozjoni.
L-emozjoni sewwa, ġifieri hemmhekk hemm dik id-differenza. Mbagħad hemm id-differenza l-oħra tad-derivazzjoni. Aħna minn ċkejken nagħmlu ċkunija u minn żgħir nagħmlu żgħorija. Imma meta jiena u inti noqogħdu nitkellmu fuq ċkunitna, aħna fuq x'għen nitkellmu? Tista' tkun fuq żgħoritna u tfulitna. Mela ċkunija tinkludi t-nejn. Ma jekk jien se ngħidlek ħa nitkellem fuq żgħoriti, jien se nitkellem biss fuq iż-żgħorija mhux fuq it-tfulija, mhux fuq it-tfulija. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandna wkoll din id-differenza. U hekk allura noħorġu li hemm differenza bejn ċkejken u żgħir, għax kieku l-lingwa tagħna ġifieri niesna, jew aħna stess, ma nużawhomx hekk b'mod li impartuhom.
Fl-antik ċarż il-bibin ta' barra ma kellhomx is-serraturi li għandna llum. U s-sokor bosta drabi kien isir permezz ta' lukkett li kien irid jinġibed minn ġewwa u minn barra bispaga. Però hemm kelmet interessanti marbuta ma' dan.
Ħafna. Lew annett għamnek mhux qed nitkellmu mhux qed nirreferu għas-serraturi li kienu jużaw il-muftieħ dik il-ċavetta l-kbira li jekk taqa' fuq saqajk tkissirilek saqajk qed nifhemu. Imma qed nitkellmu fuq dak li inti qed tgħid il-lukket li kien irid jinġibed minn ġewwa jew minn barra, alright, speċjalment bi-spaga. Issa interessanti għaliex jekk l-ispaga kienet tkun minnaħa ta' ġewwa li kienu jsejħula nebula. Qed naqra bil-Malti antik nebula, għax hawn min jgħidha nebula, imma dik hija barranija nebula. Alright, l-ispaga li tiftaħ il-lukett ta' bib minn ġewwa. Jekk l-ispaga kienet tkun minnaħa ta' barra, l-ispaga kienu jsejħula nepputa.
Sawa.
Right, li hija l-ispaga li tiftaħ il-lukett ta' bib minn barra. Issa, dan it-tip ta' lukkett ukoll kien hemm għamla oħra mingħajr l-ispaga imma kien ikollu attachment. Biċċa jisu bħal molla sewa li inti tafasa bis-seba' l-kbir. Di tafasa l-isfel bis-seba' l-kbir u tiftaħ qed tolli l-lukkett. U dik kienu jgħidula katobla. Dik l-attachment katobla. Dina l-kelma katobla hija interessanti għaliex hija limitata ħafna fis-sens li dil-kelma jiena ħadtha minn fom in-nies kif jużawha minn distretti differenti ta' Malta.
Hawn min qed jużaw din il-kelma?
Jew jużawha l-antiki sewwa, imma jiftakru li kienet tintuża u fis-sena tal-ħaddieda dik u dawk li fadal, alright, kienu jużawha dik. Ftehna qed ngħidlek għaliex id-dizzjonarju id-dizzjonarji ma jirreġistrawiex din katobla. Interessanti. Jiġifieri hawnhekk f'dan il-programm aħna għamilniha u rreġistrajniha li dik hija kelma li tintuża sewwa, ċoħ li kienet teżisti fil-Malti. Bħala attachment ta' lukkett li jinfetaħ bis-seba' il-kbir mal-afsa tiegħu. Ok? Dawna x'aktarx li kien għamla ta' lukkett pereżempju biex tidħol ġo ġnien li kien ikun anka mifrut mid-dar. Kollok ġnien kbir, dejjem qed nimmaġinaw ambjent Malti antik. Sewa xillum il-ġonna qegħdin l-għonet biktar tiskir u għandek ukoll il-ġonna mad-djar.
Charles, x'tista' tgħidilna dwar in-numri fl-idjoma Maltija, pereżempju ngħidu aħna żewġ u ċuħ jew donnu seba' snin tal-aks. Għandna ħabta nużaw in-numri wkoll fil-idjoma Maltija.
Selin, fuq in-numri nistgħu.
Jew jkoll bżewġ tiħluq, pereżempju.
Fuq in-numri nistgħu nagħmlu sensiela sħiħa għax tant hemm xi tajt għaliex in-numri huma parti mill-mentalità tal-iżvilupp tal-bniedem u dejjem sab tifsir, dejjem sab simbolizmu fin-numri. Però mistoqsija tiegħek hija in-numri fl-idjoma Maltija u ħa naraw xuħut minnhom dawn biex ikun nieħdu kollox biex inkella kif qed ngħid indumu ħafna. U l-idjoma Maltija nsibu li tuża n-numri għal żewġ skopijiet. L-ewwel nett bħala espressjoni ta' kwantitajiet b'referenza kulturali sewwa, jiġifieri in-numru li jintuża juri kwantità. No, qed jiffunzjona bħala numru kif suppost, alright? U t-tieni l-idjoma Maltija tuża n-numru jew in-numri bħala simbolizmu. Simbolizmu ta' idejat ta' qawwiet. Ma naraw daqsxejn u nieħdu dawn iż-żewġ aspetti. L-ewwel bħala l-idjomi b'numru bħala espressjoni ta' kwantità. Aħna ngħidu sewa ibla t-tliet ijiem tal-karnival. Għaliex it-tliet ijiem tal-karnival? Hawnhekk it-tlieta hemmhekk qed tintuża għal wieħed ngħid tlieta, litteralment bħala kwantità. Ngħiduha għal wieħed li jkun il-ħin kollu jitbellaħ. Sewa, għaliex? Il-kultura x'inhi di marbuta man-numru. Tradizzjonalment il-karnival kien jieħu tliet ijiem u allura l-karnival kien meqjus żmien tabluha u hemmhekk għandek l-assoċjazzjoni sewa. Inti semmejt bżewġ tuġuh, bżewġ tuġuh. Ngħidu għal wieħed li huwa ipokrita u hawnhekk qed nuru t-tnejn, kwantità ta' t-tnejn, sewa, hawn għandna referenza għal Alla Ruman Janus li kellu żewġ tuġuh, wieħed iħares il-quddiem u l-ieħor ħares lura, imma aħna qed nużawha din biex dik l-idea tal-Alla Roman Janus li ħares l-qoddim u ħares l-ura mhux biex jaqgħad li modi mal-ġejjieni, imma biex jisna nuru il-faċċoliżmu. Ara, faċċol, faċċa, wkoll ġejja minn hemmhekk ġifieri żewġ tuċuħ. Tajjeb, għandna oħra li nistgħu nikkwotaw. Dunnu seba' snin tal-aksu tal-abbundanza, dan ngħidu għal-wieħed li jkun magħlub, allura ngħidu seba' snin tal-aksu, lieħor li jkun oħxon is-seba' snin tal-abbundanza. Wow, hekk ir-referenza kulturali hija naturalment għall-Ġenesi, il-ġrajja biblika ta' Giuseppi fl-Eġittu li bassar is-seba' snin ta' xaba u s-seba' snin ta' ġuħ. Right? Mela qaw l-idjoma qed tuża n-numri bħala kwantità, però ma dik il-kwantità sewa qed torbot il-kultura. U l-kultura naturalment tagħna hemmhekk tliet aspetti tal-karnival, tal-Alla Ruman, right? U tal-Bibbja, dawn huma ħafna parti mill-kultura tagħna, right? Jiġifieri hemmhekk qegħdin biex ngħidu hekk at home. It-tieni aspett tan-numri fl-idjoma Maltija hija meta l-idjoma tuża n-numru bħala simbolizmu. Issa mhux qed torbtu mal-kultura, ma bħala simbolizmu. Pereżempju, jiekol b'żewġ tixdieq jew b'żewġ tiħluq. Sawa għal min jiffanga ngħidu meta wieħed ikollu wisq ukoll affarijiet x'jagħmel u ma jkunx jista' jlaħħaq magħhom kollha. Ġifieri mhux biss jiffanga jiekol biss għamlek, ngħidu ma anka meta jipprova jlaħħaq ma kollox ma jagħti ċans lil ħadd. Sewa, issa għaliex żewġ tixdu, għaliex tnejn u n-numru tnejn hawnhekk. Għaliex simbolikament in-numru tnejn iżid għax jirdoppja l-karatteristiċi simboliċi tal-ħalq u tax-xedaq, alright, u allura inti jekk inti għandek tnejn, allura se tibla iktar, se tieħu iktar. Qed niftehmu? U hawnhekk jissimbolizza l-konsum, jiġifieri li jiekol u jibla ħafna f'daqqa. Dan hu l-bniedem li jaħtaf ħafna. Jiġifieri mhux bil-fors li kell, jista' jkun li ma jħalli l-ċans ma jagħti lok lil-ħadd illi kollu forsi xi gwadan. Għandek mbagħad l-idjoma trid seba' saħħiet biex pereżempju tiftħu l-bib, sewa għaliex seba' saħħiet u mhux tmienja u mhux għaxra pereżempju għad dritt. Dena ngħidwa meta oġġett ikun jibes ħafna biex jintagħmel, sewa bħal meta ma tkunx tista' tiftaħ il-bib, imma għaliex seba'. Simbolikament in-numru seba' juri sħuħija u perfezzjoni. Rajt anke għandna s-seba' tiem, tkellimna fuq qudiem meta tkellimna fuq il-ġranet, sewa. Jiġifieri hemmhekk għandek dik allura s-saħħa tiegħek titkun perfetta, titkun sħiħa biex inti tiftaħ dak il-bib ibes. Sewa, nsemmu idjoma l-aħħar waħda, ġibni ottu. Ngħiduha meta
wieħedni.
Sewa, meta wieħed ikun sipruħu f'qagħda ħażina, sewa, simbolikament għaliex ottu, għaliex in-numru 8. Sewa, għax in-numru 8 joqgħod għall-bilanċ kosmiku. Tarġa, jiġifieri hawnhekk issa qed immorru għall-ħsieb universali, meta inti qed tħares lejn id-dinja sħiħa. U għalhekk l-idjoma qiegħda tkun sarkastika. Sewa, meta inti qed tħares lejn il-numru 8 bħala bilanċ hekk għall-forma tiegħu, fejn għandek il-bilanċ, sewa, u jien ngħidlek ġibni ottu, sarkastikament, ngħidlek u m'għandniex il-bilanċ għad m'għandniex simmetriku dak is-sens. Imma li hemm interessanti se lejn huwa. L-influenza tat-Taljan aħna ngħidu ottu, ma ngħidux ġibni 8, ġibni ottu. Xi tfisser din? Dina tfisser li din hija idjoma li ilha ħafna li daħlet mill-inqas wieħed jista' jgħid li daħlet qabel it-tieni gwerra dinija. Right, li hija interessanti għalhekk meta l-influenza tat-Taljan kienet popolari ħafna.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sven Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Charles, il-kelma gejxa.
Iwa, dina...
Il-plural ta' gejxa xinu?
Għanna zewċ, fil-fatt għanna zewċ tifsiriet u għanna zewċ plurali. Ħalli nibdew mit-tifsira. Sewa, gejxa tista' tfisser, jew għamla ta' overall ta' n-nisa, sewa, għal waqt il-faċendi, il-gejxa. Dina kienu jużawa n-nisa ta' djar, Niftakar jien anka sa' tmeninijiet kont għandni nara, llum ma tantx għandni nara llum qisu kulħadd bil-ġinsijiet, jiġifieri anka ħwejjeġ ta' ġewwa inbidlu. Sewa. U magħha din it-tifsira insibu li gejxa wkoll hija għamla ta' dressing gown issa, dina issa mhux għal faċendi, dressing gown bidrappi fjurit u bċof kbir wara fuq id-dar. Sewa, u għandha l-kmiem wisajn. Għamna kħed niftakru fil-Ġappuniżi. Aħna il-gejxa Ġappuniża. Imma l-ewwel tifsira li tajt jien tal-overall tan-nisa dik hija il-gejxa Maltija tradizzjonali għall-faċendi. Però mbagħad hemm it-tifsira li hija marbuta ma' din it-tieni tifsira biex nifhmu, ħalli ngħidulha t-tielet tifsira sewwa, illi hija tfajla Ġappuniża li tilqa' n-nies u tkompli magħhom. Bisfin, newlilhom it-te, eċetera. Alright? Meta għanna it-tifsira tal-ilbis, il-plural jiġi gejxiet. Zewġ gejxiet. Alright, tlet gejxiet. U hekk jagħtuha id-dizzjonarji tagħna. Imma meta qegħdin nitkellmu għal tfajla, alright, dina tibqa' gejxa il-plural tagħha, u allura insibu it-tfajliet gejxa. Għaliex? Għax dik hemmhekk tiġi jisu bħala aġġettiv, però tibqa' bħala gejxa. Kunċett sħiħ li jorbot il-plural tan-nom. Fetemna ġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ tifsiriet li hu interessanti dan il-fenomenu fil-Malti wkoll li joħloqlok dawn it-tnejn skont it-tifsir tagħhom.
Id-differenza bej tuffiħat u tuffieħ.
Eħe, fil-qosor nista' ngħidlek li tuffiħat hija plural determinatu tuffieħ huwa kollettiv. Sewa, xi tfisser? Jiġifieri fejn għandna tuffiħat aħna ġeneralment, anzi mhux ġeneralment, irridu nagħmlu numru miegħu minn 2 sa 10, żewġ tuffiħat, 4 tuffiħat, 10 tuffiħat, rajt għax imbagħad minn 11 il fuq aħna nibdew bis-singular, 11 il tuffiħa, 100 tuffiħa, eċetera. Rajt din hija parti mir-regolamenti tan-numri u n-nomi li jmorru man-numri fil-Malti. Imma meta aħna niġu għal-kelma tuffieħ, mbagħad, sewa, mela, qabel ma ngħaddi għal tuffieħ, tuffieħat qiegħda fil-plural huwa determinat għaliex għax għandek in-numri minn 2 sa 10. Tifhem? U meta anke jekk nużaminar in-numri, ħadd xi tuffieħat, jekk jien ngħidlek ħadd xi tuffieħat, jiġifieri ma ħadx kwantitajiet kbar, ma ħadx iktar minn 10, dak li jfisser, għax huwa determinat in-numru tiegħu, sewa. Imma meta jien niġi u ngħidlek tuffieħ fil-kollettiv, il-Malti, sewa, il-kollettiv fil-Malti huwa semantikament plural. Ġifieri fit-tifsira qed itik il-plural. Alright? Imma grammatikament huwa singular maskil. Tuffieħ sabieħ ngħidu wara. Mhux ifisser tuffieħ sabieħ. Sabieħ hija singular, tifel sabieħ u maskil. Imma aħna tuffieħ sabieħ ma nfisrux tuffieħa waħda, imma nfisru ħafna. Dan huwa il-fenomenu tal-lingwa tagħna wkoll, li huwa interessanti li l-kollettiv qed jinqeda kemm bis-singular għall-grammatika u kemm bil-plural għat-tifsir. Huwa xi ħaġa ta' min jifliħ sew, għandna ħafna hekk ta' għandna ġobon, għandna għasel, alright? Hemm għandna ħafna minn dan it-tip ta' kollettiv, bħal meta tajt Ġebel Abjad, per eżempju, ma' nfisru ġebla waħda. Mbagħad għandna s-singular tiegħu, għax minn ġebel kollettiv nagħmlu ġebla, mbagħad tarġa' ġifieri hemmhekk toħroġ il-femminil. U minn naħal toħroġ naħla, u minn ġobon toħroġ ġobna. U minn tuffieħ, hawnhekk il-mistoqsija tiegħek nagħmlu tuffieħa mbagħad toħroġ fil-femminil mbagħad interessanti, fil-kollettiv jagħmellek maskil, fil-singular jagħmellek il-femminil. Is-sabiħ tal-lingwa li jilab skont id-drawwa tal-moħħ tan-nies, kif aħna inħarsu lejn l-oġġetti tagħna.
Charles, kif tispjegana l-kelma sema li tispiċċa bla u hija maskil però?
Issa dina wkoll hija interessanti għax għandha storja bikrija ħafna din l-affari. Jekk aħna mmorru fil-kultura ħanibqa fil-Mediterran selin, ġifiri jena sammura għal-mitoloġija, sewa, anka mitoloġija biex najdu hekk Griega. Alright, ma mitoloġija Griega bikrija. Fil-kunċett, fil-ħsieb bikri li qed insemmi jien, il-ħolqien sa mhux bibliku, mhux il-ħolqien bibliku dak li nsibu fil-Ġenesi. Ma fil-ħolqien aħna nsibu it-tiżwiġ, iż-żwieġ tal- Is-sema bħala missier.
Mm-hmm.
Alright? U l-art bħala omm. U dawna iż-żewġu, din qiegħda fil-mitoloġija li tinsemmi jiena.
Mm-hmm.
Is-sema, alright, iż-żewweġ ma l-art biex ħoloq lill-bniedem. Ok? Fil-mitoloġija. U hawnhekk għandna għandna din biex ngħidlek. Din it-tip ta' filosofija illi qiegħda riflessa fil-grammatika Maltija. Sema tispiċċa bla, kif għadt inti hija maskila. Għaliex? Għax hekk kienet fil-qedem is-sema meqjuża bħala dak il-missier illi qiegħed jiddomina fuq l-art, fuq martu, fuq l-art. U mbagħad għandek bejn is-sema u l-art għandek il-kumplament tal-ħolqien. Najt il-bniedem, għaliex il-bniedem huwa l-ogħla tal-ħolqien. Imma bejniethom hemm oħrajn, hemm ix-tieli, hemm l-annimali, hemm l-ilma, hemm il-muntanji, eċetera. Temna għandek il-ħolqien kollu. U bejniethom dawn, ara, għax huma kienu jaraw din issa xi ħaġa bħala familja sħiħa.
Interessanti. Il-kelma ipprovajt jew provajt daw l-istess le.
Iva, l-istess. Għax, din hija kustjoni. Jekk tiktibiex bil-P-doppja u tagħmel vokali tal-leħen qabel. Ippruvajt. Right?
Ma ippruvajt, I tried.
Sewa, u provajt.
Et nap.
Le, dikkel moħra, orra, tista' niġu għaliha.
Ok.
Mela, ħanimxu biċċa. Ippruvajt. Nikbuha bil-P-doppja fil-bidu u bil-vokali tal-leħen. Jew nikbu provajt bil-P waħda. Issa.
Provajt jew provajt najdu ċars, għax jiena naħseb ħafna drabi provajt najd. L-mija il-kelma korretta.
It-tnejn huma korretti, għax għandhom storja.
Jiġifieri tista' tiktibha kemm blo u kemm bil-P.
Mejva, dika eħem, dika insibu ħafna hekk aħna. Sewa anka pereżempju nsibu partikulari, partikolari. Dawna s-issa għadhom varjanti tal-istess mhumiex żbali. Jiġifieri wieħed jaser sa kemm il-Kunsill ma jiddeċidix u jgħid ara aħna dejjem nikbu din u mhux
din.
L-importanti però se lejn li min ikun qed jikteb qed ngħidlek għall-iskopijiet ta' skola speċjalment sewa u anke skopijiet ta' pubblikazzjoni wkoll. L-importanti li wieħed ikun konsistenti. Temna, per eżempju, jien niddeċidi illi fejn hemm dawn il-klim, jien dejjem nuża lo, per eżempju. Nikteb dejjem ipprovajt, ok? Imma, konna qegħdin nitkellmu fuq il-P-doppja tagħmilha jew ma tagħmilhiex. Alright? Jekk inti tagħmilha però meta jkun hemm bżonn trid ukoll tagħtiha il-vokali tal-leħen. Issa, x'inhi din? Meta aħna ngħidu bil-P-doppja ipprovajt. Dik is-saħħa konsonantali tal-bidu ipprovajt, li tatina il-P-doppja, dik hija fdal tal-influenza siċiljana li aħna ilu illi kellna. L-influenza minn l-isqalli ilha ġejja ħafna, sewa naħseb għandha xi 1000 sena dik l-influenza. L-isqalli hop jirrinforza il-konsonanti tal-bidu u dik hija temmek. Issa l-oħra meta qed tinbidel provajt għandek kelmoħra pereżempju hawn min jgħid ibbażajt u hawn min jgħid bażajt. Pereżempju, alright? Tismagħhom anke qed naqrahom ukoll fil-gazzetti wkoll hawn iż-żewġ alternattivi sewa. It-tieni forma mingħajr il-P doppja bil-P singla ġifieri, dik hija l-influenza tat-Taljan modern. Din niftehmu ġifieri hawn għandek l-istess influenza mir-romanz, ok, wieħed huwa bil-P doppja hija ħafna iktar tradizjonali, mill-oħra li hija iktar ġdida. Aħna ġieli qiegħda wkoll li l-lingwa ġarrab ukoll it-tibdil tagħha anke hawnhekk fil-każ tagħna fonoloġikament u qed tinfluwenza wkoll il-morfoloġija, l-grammatika. Issa, win semmejt imbagħad approvajt. Issa hux ġara. Approvajt huwa verb differenti. Ipprovajt IPP. Alright? I tried. Approvajt, I approved. Mela ġara approvajt dik la dejjem tittibqa' mal-kelma qatt ma tista' tisparixxi għax hija parti mill-kelma. Ipprovajt IPP dik li tista' ma tidhirx għax dik hija miżjuda bħala vokali tal-leħen, mhix vokali tal-kelma. Hemm dawn id-differenza. Hemm din id-differenza. Qegħdin niftehmu? Ġifieri ipprovajt I tried. Approvajt I approved. Approvajt lek il-rapport li għamilt, per eżempju, mhux se ngħidlek approvajt lek, x'hekk ngħidlek approvajt lek, jiġifieri xi ħaġa li jirridtek inti tipprova. Right? Per eżempju, tiftakar meta approvajt lek ix-xalla, ħalli narek tixraqlekx, dik hija differenti. Dak huma il-differenzi li hemm bejniethom.
Fadlilna proprju l-aħħar ftit minuti, il-kelma Bjambo.
Bjambo. Dina sabiħa l-kelma Bjambo, anka l-ħoss tagħha kif inhu il-Bjambo. L-ewwelet il-Bjambo huwa strument żgħir tad-daqs sewwa, u dana jkun għandek biċċa ħadida, sewwa titfaħħa mal-ħalq u toqgħod għandek biċċa fidferru u mbagħad toqgħod żomma bisnienek u triqgħet il-fidferru biex toħloq dak il- il-ħoss tal-Bjambo.
Maħna nużawha l-burdata.
Iwa, nużawha l-burdata. U ngħidu qam bil-Bjambo.
Eżatt.
Sewwa? U qiegħed bil-Bjambo għaliex issa jkun bin-nervi aħna nassoċjaw mal-Bjambo. Jiena naħseb li it-treddin monotonu sewwa tal-Bjambo.
Il-ħoss tal-istrument.
Il-ħoss jassoċjawh ma' treddin instrumentali ta' min ikun bin-nervi. Joqgħod ger-ger hekk isu dak il-ħafna dwi antipatku monotonu. It-treddin jew inkella l-irbumbjar tal-Bjambo u daqsxejn antipatku se ċertu punt jibda jkollok ħafna, skont kif tarax hawn min jarah u jsibu sabiħ ħafna.
U hemmhekk b'dak l-aħħar tifsir proprju għalqna b'dik il-kelma niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistennukom biex tinqgħu magħna bħal-ġimgħa fl-issessi minn Campus FM Slane u l-Professur Charles Briffa insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.